Jien Fadel Ġobor xinki malħabi tiegħi il-Professur Ġobor ottan stendu kondizzjoni oħra l-programm tmiem il-kolonializmu f'Malta. Isallim lek ġo.
Sallim lilek u s-semija tagħna ġo.
L-elezzjoni ta' l-1962 li issa għajna nitkellmu fuqha kienet differenti ħafna aspetti mill-elezzjonijiet ta' qabel. Waħda minnhom kienet naħseb illi kien hemm distakk u dik kien hemm elezzjonijiet oħra, jiġifieri meta kien hemm l-aħħar elezzjoni sa dik in-nar kien hemm distakk kbir. Għax kien hemm director u twila ħafna.
Sewa.
Allura din iġib magħha mbagħad naħseb stennija akbar għall-gvern. Imma ġara li meta Borġo Levir ħa l-ġurament u ma ħadux mill-ewwel, mhux kif nagħmlu llum, nħabba l-ispjega li tajtna inti l-bieraħ li rrid ċerti garanzi qabel jieħu l-ġurament. Ġara wkoll allura li f'din l-elezzjoni kien hemm jekk min jisir żball. Iktar minn tleġimat. Minn mindu saret l-elezzjoni sa minn mindu nħatar il-kabinet.
Sewa.
Għax George Borġo Levir jekk fimtew miljard naħadar baqa' le jiena jekk ma tunix ċerti garanziji mhux ħanieħu l-ġurament. U jekk ma nieħu l-ġurament ma kienx Prim Ministru ma naħtarx il-kabinet. Issa, meta ħatar il-kabinet u min kienu?
Il-kabinet inħatar fil-7 ta' Marzu. Meta l-elezzjoni, l-ħaġuna tal-elezzjoni kienet 19 ta' frar.
Ma ftit wara li ħar ġurament mbagħad naħseb ħatru jew.
U ħatar il-kabinet, il-ġurament ħadu fl-imkien fil-fatt. Issa, bħala Prim Ministru ovvjament George Borġo Levir u assuma wkoll il-Ministeru ta' Economic Planning and Finance. Li dina kienet ministeru importanti ħafna ħabba s-situazzjoni li kellek fil-pajjiż.
Prekarja ħafna.
Mhux biss is-situazzjoni prekarja ħabba l-fatt li ridet tinqaleb il-bażi tal-ekonomija. Li kemm ma nisewix. U mbagħad l-Avukat Giovanni Felice li sar.
Tal-finanzi minn għalijew?
Le, sar ministru f'dan il-gvern kien ministru tal-iżvilupp industrijali u tat-turizmu. U kienu koll li servi bħala deputy prime minister. Mbagħad kellek lill-tabib Antonio Paris bħala ministru tal-edukazzjoni.
Dak minn Bormla kien jidil fuq dak id-distrett Paris.
Fuq it-tieni distrett. U mbagħad kellek lill-Dr. Tommaso Caruana de Majo.
Mill-Ħamrun jidir li kien.
Iva li sar ministru għall-ġustizzja. It-tabib Alexander Kakija Zammit li sar ministru tax-xogħol l-immigrazzjoni u social welfare.
Zejtun.
Kellek hu Borġo Levir, Dr. Paolo Borġo Levir.
Li kien bil-Kirkara dak.
Li sar ministru
tas-saħħa jidher.
Tas-saħħa.
Għax kien daħal dik il-gażiba mbagħad tal-gazzetti li m'għandhom xi daħal.
Iktar tard dak nitnaġġel fuq qudiem. U mbagħad kellek l-avukat Carmelo Caruana li sar ta'
Missouri,
li kell ministru tal-agrikoltura, l-enerġija u l-komunikazzjoni. U fl-aħħar nett kellek l-notar Spiteri, Joseph Spiteri,
Minnaxxar,
li sar ministru for works and housing.
Il-kabinet kien żgħir pjuttost.
Il-kabinet hekk kien ikunu.
U kien mifrux ma'
Tminja bil-Prim Ministru b'kollox
kien. Kien mifrux ma' diversi partijiet ta' Malta.
Ija, m'hemmx dubju, ija. Issa, il-Times of Malta meta tħabbar il-kabinet fakret li l-gvern immedjatament li kien sar ħafna, kien ħafna enfasi minn ħadd il-partit nazzjonalista qabel l-elezzjoni li rridu l-ewwel li rridu l-ewwel li l-Kostituzzjoni tiġi emendata qabel ma jiggverna. Allora Times fil-fatt offset fuq x'inhuma x'amendi trid bdiet tafas. Jgħidilna l-Prim Ministru x'amendi jrid.
U naturalment it-Times li kienet qrib Mabel Strickland li kienet ukoll fil-Parlament ukoll dakinhar.
Sewa. Issa, allora li nibdew naraw issa ovvjament Borġo Levir ħa l-gvern jekk qabel minn tof kellu jiffaċċja biex ngħidlek l-erba' partiti l-oħra, issa tinqalep il-folja u fil-gvern huwa l-Partit Nazzjonalista se jiffaċċja l-partiti l-oħra li qegħdin fl-oppożizzjoni. Minn tof ovvjament sar leader of the opposition,
kien l-ikbar partit
b'mod komdu, tajjeb, allora ovvjament dik qed tagħmel sens. Issa li kont jistennew ħafna nies kien li issa li nħatar il-kabinet, allora l-Prim Ministru ilaqgħa l-Assemblea Leġislattiva. Imma da kien xi ħaġa li ma kellu l-ebda ħsib li jagħmel Bourgeoisie.
Aħna ma jlaqax il-Parlament.
Għax jekk ilaqa l-Parlament f'dal-istadju, ikun jiġi aċċetta li jibda jaħdem minn armandu fideh
l-emendi
kostituzzjonali. U rid jagħmilha ċara mal-Ingliżi li jekk daw ma jiġux u se jħaddu mal-Kostituzzjoni. Dik kienet tajjeb. Allura.
Il-Parlament u jrid ilaqgħu.
U jrid ilaqgħu.
U kellu xi terminu jewek?
Inti għandek fil-Kostituzzjoni kellek li l-Parlament jintaqal minnu darba fis-sena. Issa dilu l-karta li kellu fil-fatt minnha tal-Ingliżi.
Biex jagħmel pressure fuqhom.
Mhux hekk, issa hawnhekk joħorġu element ieħor tad-differenzi bejn Bourgeoisie u Mintoff. F'din is-sitwazzjoni 99% fuq ir-rekord li rajna ta' Mintoff kemm qabel u kemm wara. Mintoff kien jagħmel ħafna statements qawwija, teddit li ma jagħmel da ma m'hemm xejn minn da fil-pubbliku. Dana għamela ċara bil-kuntatti li kellu kemm bil-kitba u kemm bil-fum tru di governor li irrid dan it-tibdiliet. Però m'għamilx xi qatta ġesti pubbliċi ħafna dak li jgħidulu saber rattling l-Ingliżi. Tajjeb. U ħal passi ovvjament minn ebda dubju biex jippreparat triq.
Imma qabel nitkellmu fuq dan ġew, forsi mhux aħjar naraw reazzjoni ta' Mintoff għas-sitwazzjoni kollha. Għax żgur kien persuna li reaġixxa u kien wieħed mill-atturi prinċipali ta' l-istorja.
M'hemmx dubju, Mintoff kien qiegħed bl-ebda dubju ta' xejn jagħmel assessment tas-sitwazzjoni u l-istrateġiji li issa kellu ħtieġa li adotta strateġiji politiċi. L-iktar ħaġa importanti għal Mintoff u għal Partit Laburista kien li iżommoli il-moral tal-partitarji.
Bla dubju, għax daw, vera kienet telfa mhux umilijanti, ma kienet telfa.
Kienet telfa u barra minn hekk il-partit kien għamel ħafna qabel l-elezzjoni biex jassigurhom li anki jekk jitilfu se jitilfu biftit.
U sab tilfu. Allura
ħafna partitarji ma stennewx li se jkun hemm distak ta' disa' siġijiet bejn iż-żewġ partiti. Allora, ovvjament, l-importanza li żomm
il-partit l-oħrajn.
Li żomm il-moral tagħhom dan nies oli kien importanti ħafna.
Meta kellu 16 minn 40.
Eżatt.
Ma jiena li mhix umiljanti għax.
Ma kienx umiljanti fiċ-ċirkostanzi, definitely ma kienx.
Imma mhux l-aspettativa li saraw huma stess.
Allora, Mintoff x'għamel adott attitudni li jekk poġġa fi klim kien din li 50 żmien u dan li qal fil-fatt qalu issa għandna 51,000 vot. 50 żmien dan 50,000 vot nistgħu nirduppjaw.
Hekk qal.
Ma hemm l-ebda poter li jista' jinżamm li jista' jżomm anzi li jista' jżomm it-tibdil soċjali u storiku fl-iżvilupp ta' poplu. Allora l-argument tiegħu hija li iktar mal-poplu jiżviluppa u jiżviluppa ovvjament qed nitkellmu li jsir kapaċi jiżen l-affarijiet. Tajjeb? Allura iktar jikber iċ-ċans li l-Partit Laburista jingħata il-poter. Ma setax issa għax qabel l-elezzjoni u kien jaqa' fuq l-aħħar riżultat li wieħed seta' ħares li statistika li kien l-elezzjoni tal-1955. Issa ma setax jgħid li għandu daqshekk nies warajh, l-elezzjoni u ritmu ieħor, issa għandu terz tal-votanti warajh. Allura rrid jagħmilha ċara li l-elezzjoni ma kienx rebħa nazzjonista, ma kienet serqa nazzjonalista. Dek il-lajn ieħor li jieħu. Hija serqa nazzjonalista għax saret minħabba intrepet l-elezzjoni nazzjonisti għax il-nazzjonisti dew bil-Knisja. Da kien l-argument li kien qed ipoġġi. Issa meta.
Jiġi l-framing tal-istorja kif kien qed jagħmlu.
Sewa. Issa, però mexa pass oltre. U din importanti biex nifhmu l-istrateġija ta' Mintoff u l-mod kif kien jaħseb politikament. Mela, u għalhekk. Din ma kienx rebħa nazzjonalista, kienet serqa nazzjonalista. Allura, loġikament, emmek se jasal, tajjeb, lakinet serqa, blebda mod ma tnaqqas l-abilità tal-Partit Laburista biex imexxi il-pajjiż biex jasal għall-indipendenza u stat ekonomiku b'saħħtu. L-abilità tagħna ma naqsitx għax saqtuna l-elezzjoni, aħna kapaċi mmexxu dal-pajjiż u lesti biex nibdew immexxuh.
Imma li kellu wkoll minnhom mhux biss il-kapaċità li jbiddel il-frame dal-mod. Imma l-kapaċità wkoll li meta jitkellem jipperswadik li hekk il-frame serqa mhux rebħa.
U interessanti ħafna hawnhekk hija x'juża bħala l-bażi biex jieħu din-linja.
U bħala bażi
li jieħu l-ittra pastorali li ġa tkellimna fuqha programm ieħor. Li għadhom flimkien. Ma dak li jistaqsi huma x'inhu huma l-għażliet li għandha quddiemha Malta. Fuq hemm se jibni il-proċess tiegħu. U da ddeċida li
ħatajtaw il-meeting ta' raħal ġdid.
Ddeċida li għamlu f'meeting kbir. Kien għamel meeting kbir raħal ġdid.
U jingħad meta l-lonċajt il-ktieb dewħed mill-isbaħ chapters li hemm fil-ktieb.
Dan kulħadd joġbuh affarijiet differenti li kien chapter li ħadd ħafna żmien fuq u definitely mhux xogħol ma ħadd imma kellek ċertu evalwazzjoni hawnhekk importanti ħafna. Issa għamel il-meeting fil-qalba ta' Territorju Laburista, raħal ġdid, pjazza ta' raħal ġdid wara l-Knisja. U wkoll din kien jaf li dik tigarantilu iktar numru, iktar faċli biex iġu nies. U dik hija importanti li jkun hemm show of strength tal-partitarji. Għax rrit juri li.
Għax jagħmlu kuraġġ f'xurxin ukoll.
Le, li l-partit jista' jkun għala daqqa ta' pon kbira, però it was not out, xorta fuq saqaj ħadu. Barra minn hekk, tinsix li hawnhekk minn tof kien sej Gawdi mill-pożizzjoni ta' kull mexxej ta' partit politiku meta għandu mass meeting quddiemu. Għaliex? Għax quddiemu għandu kull leader dan, ikollu quddiemu udjenza li mentalment hija programmata inħabba li hija favur il-partit u favur il-mexxej tal-partit. Biex taċċetta dak li qed il-mexxej tal-partit mingħajr ma tuża il-fakultajiet tagħha.
Hemm element qawwi ta' emozzjoni. Il-folla l-kapaċità tiegħu li jitkellem
tal-partit. Hija bil-fors tajba. Din hija
Tom sors ta' tama wkoll.
Eżatt, din hija l-qalba ta' kull meeting fil-fatt li jisir. L-maġġor parti ta' minnet jisimaw il-mexxej tal-partit awtomatikament qed jaqbel miegħu. Tajjeb? U rrid juża l-okkażjoni wkoll biex jibni anzi jsaħħaħ aħjar milli jibni, jsaħħa sens qawwi ta' dak li jissejjaħ esprit de kor ta' teamwork li aħna kollha flimkien f'dil-ġlieda, kollha flimkien u flimkien se naslu. Tajjeb, li aħna lest inkomplu nisfidaw lil-teddit ekklesjastiku dwar li se mmorru l-infern, eċetera. U allura dan il-meeting kien biex nsejjaħlu hekk jiġbor flimkien il-massa Laburista warajh għal darb'oħra. U juri, anzi jurihom, jikkonvinċihom għal darb'oħra kemm huwa kien aħjar minn Borġ Olivier bħala mexxej politiku u bħala l-aqwa difensur tad-drittijiet u l-interessi ta' Malta. Mela din il-picture li qed jagħti u mhux biss.
U jiso għat juħodhom fuq higher plane jekk
nistgħu. Aħna kapaċi iktar mill-oħrajn, jiena kapaċi iktar mill-oħrajn, jiena lest ukoll biex nuri kif għandha titmexxa Malta, x'hekk fil-fatt jipprova jagħmel waqt il-meeting. Issa jekk taqra r-rapport fil-Voice of Malta, il-gazzetta tal li tagħti l-speech kollu ta' Mintoff, ta' impressjoni wkoll il-Times of Malta li dana kien diskors li dak li għajdulu off the cuff.
Ġifieri ġiemek u bedek.
Issa ħanamlu ċara. Mintoff qatt ma kien jagħmel diskors off the cuff. Mintoff kien jipprepara ħafna għalih u fi żmien meta kien jidher fuq it-television u anke ġieli jagħmel ċerti meetings dak tal-qudi. Sa rehearsal kien jagħmel b'numru ta' nies quddiemu biex jipprepara ruħu għal dak li se jgħid. Però kien jagħti l-impressjoni
li jiġiem qabel titkellem. Jiġi
hemmhekk qafa żbuttuna u beda jitkellem. M'hemmx hija ħażin f'dan, din mhix kritika, din sempliċiment spjegazzjoni tal-abbiltà tiegħu li kien kapaċi jwassal il-messaġġ b'mod speċjalment b'mod daqshekk effettiv u realistiku.
Turi kapaċità, di bħal meta għandek attur. Attur qed jagħmel parti u tkun bl-iktar mod naturali qed jagħmelha. Jifieri hawnhekk minn tagħmel.
Anzi, il-fatt li mhix jittarah ir-rexta hija l-qawwa tal-attur.
Minnhom minħabba l-kapaċità tiegħu meta jkellem il-folla kien. Itik di l-impressjoni li jisu qed ikun spontanju meta kien preparat.
U dana kif beda, da beda, ħanaraw minn il-forzi li kienem konta tagħna. Kenna il-gvern Ingliż bir-rappreżentanti għaw il-gvernatur li għamil minn kollox għallhom biex id-dinja ma ssirx taf il-kundizzjonijiet disgustanti li fihom saret l-elezzjoni. Ħeba il-verità mid-dinja. Kien hemm il-partit l-oħra kollha li ma qadux ipoġġu program politiku quddiemkom, għalihom ma kienx importanti program politiku, fil-fatt poġġew program politiku, imma mill-bidu tal-aħħar użaw ir-reliġjon biex jaslu fejn jridu jaslu. Dak għat-tieni it-tieni għadu biex ngħidlek. It-tielet kontra tagħhom spalla ma spalla ma daw il-partiti kien hemm il-kurja u l-kleru politikanti. Dak it-tielet forza kontra tagħhom. Mhux il-Knisja kienet kontra tagħna u dina għamel enfasi fuqha, mhux il-Knisja kienet kontra tagħna, imma li kien hemm kontra tagħhom kien għax il-Knisja organizzazzjoni kreata minn Alla. U dik mista tkun kontra tagħna, imma il-kurja u l-assessin politikanti. Dawn l-organizzazzjonijiet kollha għal mintof iġġieldu kontra l-Labour Party, mhux biex jitelfuh l-elezzjoni, imma biex darba l dejjem ikissru lill-Partit Laburista.
U nista' nimmaġina ġew jew minn qed jisma'. U meta jibda jisma' għadu kontra għadu wara għadu, jgħid bira li ġibna, mhux li tlifna.
U mhux hekk biss hemm element ieħor. Li awtomatikament mingħajr meta jgħidha qed isaqsihom u jġalhom jaħdmu, intu tridu l-partit tagħkom jitfarrak. Dak li qed isaqsi.
Inti dak il-lek recording tiegħu jew
skript? Le, kelli l-skript tiegħu.
L-skript li kitabu?
Le, kelli l-skript kif der fil-Voice of Malta. Imma kien x'ismu. U tinsiex li
jisu transcript kien.
Le, għax imbagħad hemm transcripts ukoll. Transcripts huma il-pulizija kienu jmorru. U jagħmlu transcript ta' kull ma jgħidu fil-meetings, mhux tal-Labour biss. U mbagħad dawk kienu jibatu l-Ingilterra. Jamlu translation bl-Inglis. Il-translation bl-Inglis mhux dejjem kienet tkun waħda feliċi, fis-sens li l-Inglis ma tantx kultant anke letteralment kienu jaqilbu, imma translation tal-Voice of Malta kienet tajba ħafna għax jiena ċert li klirja mintuf. Għaldiri,
mux kun daraw. U li kellu Inglis tajb ħafna mintuf.
Xkur kellu Inglis tajb ħafna mintuf. Ħafna kellu Inglis tajb. Allora, għalna għabdaw l-organizzazzjoni kollha jġildu kontra tagħna, tajjeb, biex ikissruna, imma madankollu x'ġara. Aħna ħriġna blu nuri kollha, aħna ħriġna b'16 il deputat u 51 il-vot. Allora għal mintof. Ma m'għandniex xi dispeċina. Wara battalja bħal dik, kulħadd kontra tagħna. Għandna noħdobi kbira li aħna ġibna 16 il-siġu minn 40. Daw ridu ikissru l-Partit Laburista. Imma miflok kisruħ, Partit Laburista se jmexxi l-oppożizzjoni. Ara kemm għadna b'saħħitna. It-telfa
inkredibbli kemm
il-kapaċità saret kważi rebħa. Jiena qabbilta ma kif għamlu l-Ingliżi fil-gwerra b'Dunkirk. Dunkirk kienet diżastru għall-armata Angliża. Dawna armata sħiħa ġiet infarka, ħallit waraja l-equipment tagħha kollha fuq il-beaches ta' Dunkirk, tajjeb, u minn ma salvaw 300,000 ruħ. Ħadu għamluha biex jiġġieldu darb'oħra. Alla dik għamluha vittorja. Hekk qed jagħmel mintuf, tilef l-elezzjoni, però qed jispjega għaliex fil-fatt 100,000 xejn. Issa l-istabbilixxa allura li il-Partit Laburista kien il-vittma ta' daw l-edewwa kollha. Allura, wera li hu bħala leader ma kienux responsabilità li ntilfet l-elezzjoni. Xista tagħmel konta dal-forzi kollha.
Il-pass loġiku. Tajjeb. Anzi kellu ħila li ma jitkifara fil-partit.
U għamel pass ieħor minn hekk. Mhux biss jiena mhux torti għajt li fna elezzjoni, imma issa qed jimlihom bit-tama. It-tama għall-futur. Alla x'għamel, dik hija trik ta' minn tof li kien ħobb jagħmel. Jibda billi pinġi b'mod kemm jista' jkun negattiv u sarkastiku u kważi komiku l-edewwa politiċi tiegħu u jdur fuq Borġ Olivier. Tajjeb? Issa. Jiena mhux bħal Borġ Olivier, ma jistax iddeċidi dejjem jara x'se jagħmel u ma jagħmilx, għax qatt ma jaf se tkun ir-reazzjoni tal-partit tagħna, dik l-inkwiet li għandu Borġ Olivier. Għax ma jafx kif se nreaġix aħna. U aħna tant nippjanaw tajjeb li possibbli li jinduna ir-reazzjoni tagħna se tkun. Tajjeb, allura assigura l-minnet jisimaw li ministru l-qoddim, mux imbisar prim ministru Borġ Olivier, jihin kollu jitħares wara spalleħ biex jara xet jamlu il-Labour Party. Jibda pass li jista jgħamel.
Jisu minnu, b'saħtu iktar mill-prim ministru.
Iskur iktar b'saħtu minnu. Tajjeb, jihin kollu se jisaqsi lilu nifsu, issa se jamlu tal-Labour, se jamlu tal-Labour. Qabel ma jieħu xi deċiżjoni. L-istess ħaġa għal il-gvern Ingliż. Il-gvern Ingliż
is-saħħa li għandu.
Il-ħin kollu moħħu fil-Labour Party, x'qed jagħmel il-Labour Party, għax jaf li mal-ewwel opportunità ppreżenta ruħha, il-Labour Party jaqleb is-sitwazzjoni favur tiegħu. Alla l-impressjoni hawnhekk ukoll qed jingħata li biex issirreb bħal Laburista mhix xi ħaġa kbira. Għafu li għadhom kif tilfu l-elezzjoni. Ma m'għandhomux qabel ma mandawru kollox favur tagħna. Imma minna ħaroħra spiega minn tof u qed jagħmel dal-meeting, mhux biex jiddiskuti l-elezzjoni. Sa li rjajt jgħidha fuq l-elezzjoni ġa għala, għalla sa mhux se jiddiskuti l-elezzjoni, tajjeb, u għaliex m'għandix tinżab fil-kundizzjoni li saret, li jrid jagħmel Partit Laburista iħares il-quddiem. Aħna wedukom biss għallhom. Li mhux se ninsew dak li ġara fl-elezzjoni u se nieħdu kull opportunità biex nibqgħu nfakruha. U nħidu l-passi li jem meħtieġa. Li rikellu għal xiex inkwiet għal-gvern Ingliż għal kien qed din li jekk inti tħares li żewġ ġabu żewġ partiti l-kbar, Partit Laburista u Partit Nazzjonalista, 75% kienu votaw biex jeħelsu mill-kolonjaliżmu. Hemm irid jinkwiet għall-gvern Ingliż qal għax allura hu bażi fil-pajjiż li trid l-indipendenza. Sa din importanti li minn tof qed joħroġ biha. Jajjat li 75% irridu l-indipendenza. Importanti għaliex, għax di eżattament l-argument ta' Borġ Olivier mal-Ingliżi. Dak kien mill-ewwel meta ħareġ ir-riżultat tal-elezzjoni, 75% irridu l-indipendenza, mela aħna hemm konsensus fil-pajjiż biex nimxu għall-indipendenza. Minn hemmhekk mexa issa biex jattakka l-Borġ Olivier. U jattakka l-Borġ Olivier. Minna ma jattakkax. Iġifieri?
Sens, kif jattakkax u ma jattakkax?
Għax hu mhux jattakkax. Għax dan il-Prim Ministru ta' Malta u jrid jirsisti għal Malta, se jattakkax bil-pulit, billi itjeħ parir x'għandu jagħmel. Però jaf li Borġ Olivier mhux se jemxi mal-parir li taħu. Alla x'jagħmelu? Il-Partit Laburista għal minn tof jemmen li kull bniedem li aċċetta li jmexxi l-pajjiż, tajjeb, m'għandux jaħrab minn responsabbiltajiet li jkollu quddiemu. U għandu jagħmel dak li jista' biex jasal għax-xewqa tal-poplu. F'dil każ l-indipendenza. Mela Borġ Olivier għandu jibdi jaħdem immedjatament favur l-indipendenza. Tajjeb?
Naturalment xi ħaġa li Borġ Olivier ma kellux bżonn il-parità minn tof biex jagħmel.
Imma l-problema hija di li qed jgħid minn tof issa. Borġ Olivier kellu ħabta li jinżel l-kopteħ u dim l-Ingliżi.
Għati għajt minn tof. Xi ħaġa li inti kemm il-darba provajt li mhux veru.
Mhux veru. Dana xi ħadd li żun trattament li huwa dgħajjef meta jiġi mal-Ingliżi. Minn aħħar oħra Partit Laburista għal minn tof jemmen li min jaċċetta jisir Prim Ministru ma jistax jaħrab minn din responsabilità li għandu, għandu jaħdem għall-indipendenza. Imma meta wieħed jiftakar ix-xogħol li sar minn naħa tal-Partit Laburista. Blajnuna li kellu ta' membri laboristi fil-House of Commons. Tajjeb. Kien ġata r-riżultat, għal, għax kienet r-riżultat? Għax il-Segretar tal-Istat kien wieħed. To discuss all matters and revise all matters. Għal mela biex xogħol tagħna aċċetta li ħares lejn il-Kostituzzjoni dritt talba ta' Burġu Olivier. Ġaba li hija rebħa naħa ta' dak li għamel Partit Laburista. Mela issa qal, jien nistieden lil Burġu Olivier biex jikkonsidra jekk wara li ġi stabbilit li 75% favur l-indipendenza, issa hija xi ħaġa din jituża għalih li jmur jitkarrab quddiem il-Gvern Ingliż u jiġi żgur lura bidejh vojta. Tajjeb? Minn flok qal li issa Burġu Olivier mandux komplikazzjonijiet politiċi għaliex għax għandu din il-maġġoranza kollha favur l-indipendenza. Għandu jaħtaf l-okkażjoni u x'għandu jagħmel. U issa se jgħidlu x'għandu jagħmel. Mela x'għed jagħmel minn tuf. L-ewwel qed jgħidilna għandna Prim Ministru żvinturatament li huwa slow moving u mhux kapaċi.
U dajjef.
U dar Prim Ministru mhux se jnexxielu ġib l-ammendi kostituzzjonali li jrid mingħand l-Ingliż għax mhux kapaċi jasal. Jekk kombinazzjoni jasal xi suċċess żgħir f'Londra għal minn tuf, kien juri li ma jrix l-indipendenza. Issa dak m'għandhomx jaqsmu assolutament xejn. Għax l-argument ta' Burġu Olivier għat-tibdil fl-indipendenza kien dan.
Fil-Kostituzzjoni.
Sorry, fil-Kostituzzjoni. Mhux biex
tissostituix l-indipendenza.
L-indipendenza.
Ma jistax jibdi jaħdem issa.
Imma l-Gvern Malti ma jistax jaħdem hekk ma jkollux ċertu poteri fideh. Dak l-argument. Allura, l-amendi li rrid Burġu Olivier, skont minn tuf, kien biex ngħidlek screen qed jistaħbaw għarah biex ma jmurx għall-indipendenza. Jeżistu qal il-mexxej Laburista il-Kumitat tal-United Nations imsejjaħ il-Kumitat ta' 17. Ħa nispjegaw x'inhu dal-Kumitat. Kumitat ta' 17 kien kumitat li ġi mwaqqaf mill-Assembleja Ġenerali tal-United Nations biex tistħarreġ is-sitwazzjoni ta' dawk il-koloniji li jridu l-indipendenza u tisibu diffiċli inħabba r-resistenza li tisibu mill-kolonjaċiżmu. Ftit wara dal-Kumitat ta' 17, kien ta' 17, għax kien kellu 17 il-membru fih. Żdiedu sa boħra u kienu nsibu bħal-Kumitat tal-24. U d-dim nirreferu għalih bħal-Kumitat tal-24 biex nibqaw kemm jista' jkun eżatti mal-istorja. Kull ma rid jagħmel għall-poplu Malti minn tof, hija li idur fuq dan għal dal-Kumitat, jgħidlu li l-Gvern Ingliż rid li Malta tibqa' kolonja u li l-Gvern Ingliż kien qed jieħu vantaġġ mis-sitwazzjoni ekonomika tal-pajjiż biex ma billi ma jmexxix quddiem l-industrializzazzjoni eċetera, allora biex jgħid inkella l-poplu Malti jmut bil-ġuħ, tajjeb. Allora Gvern Malti kull mandu jgħid jikreb il-dal-kumitat jgħidlu ħares 75% f'Malta iridu l-indipendenza u ma jaċċettawx il-Blood Constitution u allura kull mandu jagħmel issa ifittex għajnuna ekonomika minn United Nations u dawna se jsibuh.
Dakin jaf li mhux vera minn tof da.
Dana qed jagħmilha qisu dal-kumitat jista' jafax xi buttuna. L-Ingliżi jgħidulhom itilqu l-barra.
U l-Ingliżi jgħidulu jesser, jesser.
U barra minn hekk jipprovdu għajnuna ekonomika huma u daqshekk. Issa l-ewwel ħaġa dak imperjodu fej il-United Nations kellha problemi ekonomiċi kbar. It-tieni United Nations ma kienx taħdem hekk. U dal-kumitat ma kellux dik is-seta. Dal-kumitat li seta' jagħmel. Mhux jordna jekk pajjiż jordna, ngħidu jordna li ssir xi ħaġa u l-pajjiż partikolari ma jogħġbux. U jisfidaħ. Kull ma jiġri jgħal jagħmlu storbju propaganda.
Jiġri ma Mintov jafu da kollu. Ma in-nies ta' qudiemu ma kinux jafu da kollu, allura kien jaf li qiegħed jitħabihom.
Tant ħampoġġu hekk, qed jisaħħaħ il-pożizzjoni tal-pajjiż, jaf li hiż qed jagħti informazzjoni li n-nies m'għandhomx knowledge tagħha, allura jdu jgħodu fuq il-kelma tiegħu. Kull ma jitjamlu għal mela il-rappresentant tal-Poplu Malti jarfu lil dan il-komitat u mbagħad kien jista' jassigurhom li once li jieħdu dal-pass il-gvern Ingliż innifsu kien jibgħat għal Borġ Oliver u għal Mintov tajjeb u jgħidilhom ejja ħanaslu għal ftehim bħal aħwa. Għamin dina utopika il-viżjoni kienet. Mhux għax kien jemmen għadi, Mintov ma kienx jemmen għadi. Imma ovvjament qed jagħti l-dawk il-met jisimgħu li dal-Kumitat ta' 24 kien b'xi mod jista' jisforza l-Ingliżi.
Għax naħseb.
Ħa nagħmluha ċara, l-Ingliżi ma kinux jieħdu gost li jiġu kkritikati u ċensurati mill-Nazzjonijiet Uniti mġnus magħquda, imma. Ma kiex jifisser se jbaxxu rasu.
Imma allura li qed jagħmel Mintof ukoll u għajdek hux korrett, Mintof jaf li Borġ Oliver mhux ħeżel di triq. Imma ħajmur l-Ingilterra. Allura jgħid tara, jien tajtu triq il-tajba.
Għalhekk, għax huwa għax għalissa ħad niftehmu. Jekk Borġ Oliver jimxi fuq di triq li qed nissuġġerilu jien, allura se jsib il-Partit Laburista warah. Tajjeb? Imma jekk dana jien jura dar il-pariri tajba. Ma jistax kun li aħna ma nikkritikawx. Issa hemmhekk qed jagħmel xi ħaġa oħra Mintof importanti. Jekk aħna nkritikaw il-gvern m'aħniex intelfu l-ġlida l-indipendenza. Għax aħna naħsbu li mhux it-triq li qed jażel il-gvern, imma t-triq li għandna nimxu biha aħna. Semma għaliex kellhom dak il-kuntatti kollha ma' pajjiżi barrani, għalhekk il-Labour Party kellu biex iġib is-saħħa u l-backing ta' dawn il-pajjiżi. U għaliex sar membru tal-Apso. Għal li minn dal-Kumitat ta' 17 hemm numru minnhom li kienu pajjiżi li jagħmlu kuntatti magħhom huma u pajjiżi oħrajn li kienu parti mill-Apso. Tajjeb? Allora il-Partit Nazzjonalista, Nazzjonalisti biex inkun eżatt għax hekk qal Mintof, ridu jifhmu li dawk li min jgħidu li aħna m'għidux inkunu Ewropej għax qed nikkontaktjaw il daw l-Afro-Asians. Tal-Apso, eccetera, mhux vera. Aħna rridu nkunu Ewropej, imma rridu nieħdu postna għal Mintof għal pl-Ewropej on an equal basis, niġu trattati eżatt bħalhom. Aħna dejjem iġlidna l-din biex il-pajjiżna ikun fuq l-istess livell ta' pajjiżi oħra. Issa dina hija parti li hija loaded ħafna. Minnaħa ta' Mintof politikament. Ara x'għamel. Qed jerġa' jsaħħaħ il-manifest elettorali laburista li huma ma jħaddmux il-Blood Constitution qabel ma l-gvern Ingliż jaċċetta li jkun hemm kostituzzjoni l-indipendenza ta' Malta. Qed jirid jkollha l-Prim Ministru għax waqt li qed jgħid li hu m'għandu ebda ħsieb li jtelfu fil-konfrontazzjoni tiegħu. Qed jgħid bil-pulit li qed jitradixxi jekk ma japplikax immedjatament għall-indipendenza dak li riet 75% tal-elettorat. U qed jissottolinja dak li kien dejjem jgħid is-superjorità tiegħu bħala politiku fuq Borġ Oliver. Tajjeb billi juriħ it-triq it-tajba biex twassal għall-indipendenza. Barra minn hekk qed jgħid ukoll li il-gvern Ingliż u d-importanti, meta qal il-gvern Ingliż se jċedi għal-Kumitat ta' 17, ma għalx iċedi u jibgħat għall-Prim Ministru, għal il-gvern Ingliż jibgħat għalih u għall-Prim Ministru mela.
Qed ipoġġi nifsu on equal basis.
Mhux on equal basis biss, qed jgħid ukoll u dak il-messaġġ ċar lill-Ingliżi u lil Borġ Oliver u kien jaf li daw se jifmuh dal-messaġġ. Li u ma setgħux jinsewh. Ma setgħux iħalluh barra minn xi negozjati li jsiru. Dik kienet messaġġ ċarissimu. Qed jgħidu mill-Ingliżi u qed jgħid lill-Borġ Olivier, jien għandi dritt li nkun parti minn kull negozjati. U jekk tħalluni barra allura se jkun hemm il-komplikazzjonijiet. Tajjeb?
Dak għadu mintof qed jitkellem fuq l-aspett politiku.
Sewa.
Nimmaġen sa f'xirin issa jdur għall-pastorali.
Imma sissa qed jagħmel ħaġa oħra wkoll. Qed jibni stampa tiegħu innifsu ma min qed jisimgħu f'dik li l-Ingliżi jgħidulu the honest broker. Il-bniedem li lest isib is-soluzzjoni għad-diffikultajiet. U di importanti ħafna li. Issa, u naw kemm importanti, għax jekk ħarsu li l-Voice of Malta, x'inhu l-headline li ġib kbir fuq dan diskors?
Il-Voice of Malta qed jisma' il-gazzetta tal-Partit Laburista tal-Ingliż.
Tal-Partit Laburista. Mintoff leads the way to lift Malta out of present turmoil. Dik il-headline. Mintoff, juri t-triq, kif nistgħu noħolġu
mill-problem.
Eżatt, u l-bniedem li għandu soluzzjoni. U Paolo Caraki, u disa nikkwotax importanti, jgħid.
Paolo Caraki dak iż-żmien kien.
Reporter.
Reporter.
Iktar tard sar membru
parlamentari,
kien membru wkoll tal-eżekuttiv tal-Labor. Mintoff, on behalf of the Malta Labour Party, has shown the way and pledged support to the new Maltese government to help lift our people from the present state of economic and political bondage. Now it is for the nationalist government to show an appreciation of realities by steering the ship of state on the course set out by Mintoff, if the Maltese people are to attain freedom and independence, progress and prosperity. L-uniku bniedem li għandu soluzzjoni huwa Mintoff.
Alla volja tilef.
U t-tama hija li Borġ Olivier kun naqli biżejjed biex jiffollowjah. Mela, x'ritt jagħmel Borġ Olivier biex isolvi soluzzjoni? Mintoff qalhom ukoll. Li timur għal il-Gvern Ingliż u jgħidlu tliet affarijiet. Ara x'bin. 75% tal-elettorat ivvutat favur l-indipendenza. Tajjeb? Allura.
Għax qed jgħad il-ġiex partiti f'salt.
Allura l-Maltin irreġettaw għad il-Kostituzzjoni ma jridu wix, tajjeb? Iridu u l-Maltin iridu l-għajnuna ekonomika minn United Nations sakemm ikonna kostituzzjoni li għamilnaħna għall-indipendenza u tidħol fis-seħħ. Allura x'għamel hawnhekk Mintoff? Ikkonvinċa l-supporters tiegħu, wera l-supporters tiegħu għall-sodisfazzjoni tagħhom li l-uniku triq hija dik li tal-Labour Party dik li qed jgħidu. Jekk Borġ Olivier jaqbel ma' din linja, allura l-Labour Party koopera miegħu. Jekku ma jistmax il-goodwill gesture li għamel il-Partit Laburista hawnhekk, allura il-partit ma jifdallu l-ebda. Tri oħra ħalif li jattakka lil Borġ Olivier u l-amministrazzjoni tiegħu.
Naturalment, Mintoff meta qed jgħidha kien jaf li Borġ Olivier mhux ħajmxi fuq dawn il-pariri.
Ara, Mintoff u Borġ Olivier kienu jafu l-xuxin intimament. It-tnej kienu dak li jsejħu political animals. Jgħixu l-politika. It-tnej kienu makakki. Tajjeb. Mintoff kien jifhem li l-mexxej il-nazzjonalista li wara li kien ilu maqtuħ 7 snin mill-eżekuttiv. Jiġifieri milli jmexxi l-gvern tajjeb u mill-makkinarju tal-gvern. Ried ċertu żmien biex ikun jista' jibni s-sitwazzjoni eżattament ekonomika tal-pajjiż, għax billi kollok ir-rapporti li joħorġu dak mhux biżej tal-minnet imexxi pajjiż. Tajjeb. Barra minn hekk kien jaf ukoll li Borġ Olivier kien jobot jagħmel passi fid-dlam. Ried jistudja s-sitwazzjoni qabel ma jieħu pass. Tajjeb. Kien ibqa' ċertissimu li Borġ Olivier se jifhmu l-messaġġ tiegħu u li mhux se jibla s-sunnara. Kien ċert minnha dik. Issa, allura.
Għalkemm meta f'ċertu sens isu jekk ma jibdax is-sunnara jkun belaħħa.
Le, mhux ikun belaħħa.
Ma ħallil win-win situation għalli.
Imma żgur, ma ħallix għażla.
Għalhekk.
Imma kien jaf li għażla se hija naturali għal Borġ Olivier. Tajjeb. Jekk ir-risposta ta' Borġ Olivier kienet li jibdew innegozjaw mal-Gvern Ingliż. Allura. Ovvjament, u seħu postu koll fil-negotiating table. Jekk le, x'kien ifisser? li ħalli fidej Labour Party biex jimur għand il-kumitat ta' 17, ecc. Saleb da' Prim-Ministru. Ma kien, wara li rebaħ l-elezzjoni b'distak fuq l-ikbar partit ta' wara kif rebaħ, tajjeb, ma kien se jimxu fuq pari li jkun national effort, jiġifieri ta' aktar mill-partit tiegħu biex u jimxu skont l-agenda issettjata mill-mexxej tal-Oppożizzjoni. I mean, this is unheard of. Allora x'rid jagħmel Bintuf? Rid jilħaq tliet udjenzi. Kif sem?
Nimkienu daw.
Il-partitarji tiegħu, l-ewwel ħaġa, il-gvern il-ġdid, nazzjonalista, u l-gvern Ingliż. Tajjeb, il-partitarji tagħhom qed jgħidilhom ara aħna fir-realtà nibqgħu l-aħjar partit bl-aħjar politika.
U l-aħjar viżjoni
u fl-istess ħin aħna mimlin goodwill. Biex naslu għal-ftejn, tajjeb kollox aħna. Tajjeb, l-Borċa l-Vilet u l-Gvern Ingliż qed jgħidilhom li hu mhux se jaċċetta rwol sekondarja fit-tfassil tal-Kostituzzjoni, futur Kostituzzjoni ta' Malta. Irid ikun hemmhekk bħala a principal participating player. Jew se jilgħab b'mod ċar jew inkella le. Meta qed jagħmel hekk, qed isaħħaħ ukoll fajnejn il-mexxejja tiegħu l-image li kien hemm li hu s-salvatur ta' Malta. U qed jagħti s-soluzzjoni u jista' jsalva l-Malta u dik li fin-naval language kien jgħidulu clearing your guns, jiġifieri tneħħi kollox minn quddiemhom biex tista' tispara kif trid, allura issa ippreparaw wkoll it-triq biex jibda jattakka dak li jibda issa jpinġi il-Borċ Olivier bħala il-laqi tal-Gvern Ingliż, m'hemmx kelma oħra, tajjeb. U din hija xi ħaġa li ovvjament il-gazzetti tal-Partit Laburista mill-ewwel jibdew jibnu. Irid ikun Mintuf biex jeħlisna mill-jasar tal-kolonjaliżmu, irid ikun Mintuf biex jagħmel politika li twassalna għal futur ekonomiku tajjeb. Borċ Olivier kien nazzjonalist tipiku li jmur jittallab il-Colonial Office, se jiġi lura idu fidu u fl-istess ħin joqgħod attent li ma jiġġieliex mas-segretarju koloniali ma jmux jiksira mal-Ingliżi. Dak kien parti
mill-ma
kien parti oħra importanti.
Il-kartu ta' tiegħi issa din, jew għal bla dubju ta' xejn. Rajtu da' ċapter ukoll jien jiġifieri, l-attakk li jagħmel fuq il-pastorali u kif qalibha ta' taħt fuq rasalit sfel u dak li l-isfijiet naħseb jiena kitbuh biex ikunu qed jagħtu olive branch, qed jagħtu li jgħidulu di nistgħu hawnhekk naħdmu, di l-images li użaw l-isfijiet użhom eżattament bil-maqlub tal-li kien f'moħħhom l-isfijiet u li meta taqra d-diskors tiegħu kważi kważi bda tgħid. Hekk kif issrotaw mhux kif għadu l-isfijiet.
Għaxara, minn tof għandu quddiemu fuq livell nazzjonali, żewġ udjenzi. Għandu l-udjenza tal-partitarji li dawna tqarsu bil-kbir għal dawk li għal dik li raw kienet l-attitudni tal-Knisja fl-elezzjoni u attor tal-Knisja li tilfu għal-jum l-elezzjoni biss. Tajjeb? U għandek dawk li mhumiex pro-MLP, mhumiex committed mal-Labour Party, li ma kinux impressjonati bil-dak li qed jgħid il-Partit Laburista li tilef l-elezzjoni inħabba l-Knisja. Ħafna minnhom kienu jgħidu li mhux inti rid tiġġeled mal-Knisja. Issa jiena kien ġilitt inti. Jiex tort għandi, inti tbagħt il-konsegwenzi. Issa kellek ukoll kontrast qawwi bejn dawn li kien mhur jisimgħu il-Mintuf jitpaxxew b'dak li qed jisimgħu u jieħdu gost jisimgħu. U kien hemm dawk li laqas iridu jisimgħu x'qed jgħid Mintuf litteralment, għax dan qed jgħawweġ il-fatti. Issa tinsiex li fil-bidu kien beda billi qal li l-ġilita tagħhom mhijiex mal-Knisja ma mal-Kurja.
U mal-kleru politikant.
Kurja u l-kleru politikant. Tajjeb. Allora issa jgħaddi fid-diskors tiegħu biex jiġġustifika l-azzjonijiet li ħal partit, tajjeb, u allura ineħħi minn fuq il-Partit Laburista kull responsabilità għal ġlida politika u jitfaħħa l-ewwel ħaġa fuq il-gvern Ingliż. Mela il-ġlida politika hija torta tal-gvern Ingliż, jibda minn hemmhekk. Għaliex torta tal-gvern Ingliż? Għax għalli il-gvern Ingliż kien dawwar, il-gvern Ingliż kien dawwar il-ġlieda għall-indipendenza fi ġlieda politiko-reliġjuża. U kif għamlu da? Għax il-ġlieda li għalat ma' l-Knisja ma kienet sempliċiment biss għall-oppożizzjoni tal-Kurja kontra l-indipendenza, imma l-raġuni oħra hawnhekk idaħħal element ġdid. Jgħid saret inħabba li l-Ingliżi instigaw inkoraġġixxu lill-Arċisqof biex jopponi l-indipendenza. Alla qed jgħid opponewh. Il-Kurja opponiet għall-indipendenza u qed topponi għall-indipendenza, imma mhux minna ġejja ta' il-gvern Ingliż imbutta. U daw waqgħu. Dawwa għaw fin-nazba tal-gvern Ingliż.
L-istess ħin allura qed ipoġġihom lill-Kurja u l-Knisja iktar f'sitwazzjoni ta' umiljazzjoni wkoll ġieli dawn.
Abbatini tal-gvern Ingliż. Abbatini tal-gvern Ingliż. M'hemmx dak. Allura, mela preparat triq għalli se jkompli jgħid. Tort tal-gvern Ingliż, ikkonvinċa il dak and so on. U minn hemmhekk issa dar fuq l-ittra pastorali. U mill-ittra pastorali kollha tipikatamente ovdi, meta jiet jargumenta, kien jaqbad argument li jaf li huwa daqsxejn dajjef u li jista' jieħu vantaġġ minnu.
U jibni kollox fuq dik biss.
Fuq dik biss. Tajjeb? U x'kien l-argument li jaqbad miegħu? Għax fil-pastorali l-Arċisqof kien qal li l-Knisja hija lesta biex tilqa lill-liben bħalma Kristu laqal fil-parabola
lill-liben protku.
Il-Knisja li hija missier tal-poplu, tajjeb li jemmen. Allora l-esta biex tilqa l-Labor Party, l-supporters kolla, jekk daw jitolbu maħfra bħala l-Liban Protokol.
Issa, jien naħseb li dik minna ħata l-Knisja kif għad ftitilu kienet isa qed ittihom li tal-Biberija. Hekk naħseb kienet f'moħħhom l-isfid.
Iva, imma da mhux hekk għamel, da ħadha għamlu l-bażi u din iddiskutu għassa sew fil-programm li ġej ġewwa x'dan għamlu x'sekondi. Għamlu l-bażi tal-argument tiegħu u bija kisser l-effettività f'moħħ is-supporters tiegħu.
Ta' rikonċiljazzjoni wkoll.
Mhux ta' rikonċiljazzjoni biss anke tal-messaġġ kollu tal-pastorali. Issa tinsiex li huwa beda bil-vantaġġ qawwi li għandu quddiemu massa ta' nies li mhumiex jafdaw lill-Kurja ħabba dak li ġara fl-elezzjoni u li ġara fil-ġlieda politika reliġjuża. Allora huwa qed jaħdem diġà fuq biex ngħidlu hekk qed nużad il-kelma fis-sens fuq imħuħ li huma preġudikati diġà, jiġifieri li diġà qed iħarsu lejn il-Kurja bħala l-għadu politiku tagħhom. Allura hija iktar faċli wkoll li tibni fuq dik il-bażi.
Ta' kollu li qed ngħidu ġew s'issa jiġifieri. Għandi nifhem li dak indiskors twil ħafna.
Iskur, dar mistoqsijiet, għadar diskorsi kienu jkunu twal. U minn tof kellu ħabta wkoll li kien jaf
kif jitkellem bil-mod u kif jirrepeti.
Biex jagħmel l-enfasi, mbagħad kultant jispara biċċa biex ngħidlek, jerġa' jiġi lura, jerġa' jislow jal-pass. Kien biex ngħidlu hekk, litteralment, jiswa tmexxi orkestra. Il-pass fideh. U ma tistax, ma tammirax il-kapaċitajiet retoriċi ta' Mintoff. Memlu ta' xej. U kienet parti minn dil-karizma li kien joħorġu f'dad diskorsijiet li kien isammar li l-minnet jisimaw u jikonvinċihom li hu biss għandu raġun.
Iġvi da jkunu marru hemmhekk b'moral ftit baxx. Imma joħorġu hemmhekk kuraġġ tal-jum.
Aħna żgur sa nirbħu. U mhux se jdum wis min biex nirbħu. Li kienet il-messaġġ tiegħu kien jasal b'mod qawwi ħafna u b'mod konvinċenti ħafna.
Jo, jisu l-ħin kważi wasal biex nispiċċaw. Jiġifieri aħna llum bdejna bil-kabinet ġdid nazzjonalista u mbagħad morna fuq il-reazzjoni ta' Mintoff, il-parti l-kbira tal-programm kienet il-reazzjoni ta' Mintoff
bazi ta' diskors tiegħu fil-meeting ta' raħal ġdida u ħallejna mdendla għal darba oħra parti oħra interessanti għal dan id-diskors kif għaleb biex ngħidu hekk ras għall-isfel il-metafora li jużaw l-isfijiet tal-iben il-ħali biex iġiba bħala xi ħaġa li biha jridu qishom isawtu l-partitarji tal-Labour Party. Għalhekk naħseb aħjar nifqgħuha u ma nkomplux nidħlu fiha din u nħalluha il-programm li jmissu. Jinfater Joe Borg flimkien mal-ħabib tiegħi il-Professur Joe Perotta. Nirringrazzjawkom ta' attenzjoni nfakkarkom li dan il-programm tista' wkoll isegwuh billi titlu fuq il-website ta' Campus FM www.campusfm.um.edu.mt u hemmhekk tisimgħu dal-programm jew taqablu kumdità tagħkom. Jien Fader Joe Borg u l-Professur Perotta nagħmlu appuntament magħkom għal bħalhom ġimgħa u nselmulkom saħħa.